Vítajte v našom novom podcaste, v ktorom si teraz hneme práve skončenú výstavu Gamescom. Vrátili sa s nej Matúš, Táňa a Otto, ktorí nám teraz porozprávajú, aká bola výstava a čo ponúkla. Takže aká bola táto výstava v porovnaní s predchádzajúcimi?
No, zase bola najväčšia. Ako teda koniec koncov sme aj písali, že Gamescom zase narastalo, bolo tam 335 tisíc ľudí na jednom výstavisku v 10 halách či 11, takže to je trošku dosť veľa. A rovnako boli ľudia aj v meste, kde ten festival mestský Gamescomový nalakal nejakých 80 tisíc ľudí. No a okrem toho tam boli ešte aj tie konferencie okolo, bol tam Gamescom, Biz a Devcom a tieto všetky akcie. Čiže akože takého 500 000 ľudí v jednom meste v jednom týždni, to sa trošku podpíše na všetkom. Najväčší bol aj čo sa týka hier, ako sme spomínali už predtým, mali sme 270 nebuknutých stretnutí, teda takých, ktoré sme si poznačili, že by mohli byť zaujímavé, ale odkladali sme ich bukovanie, až kým sme nemali žiadne miesto v kalendári, takže tohto bolo tiež oveľa viac ako predtým. No a zase máme nejakú stovku hier a kusov hardveru a ľudí, ktorých sme vyspovedali a takýchto vecí, ktoré prinášame našim čitateľom, takže tohto máme najviac, čiže Gamescom za mňa najväčší. Zároveň by som mal trošku zareagoval na to, čo sa píše v diskusiách, že tam zjavne ľudia nerozumejú, že čo je Gamescom. Oni čakajú, že proste príde nejaká jedna, druhá, tretia, štvrtá streamovaná prezentácia, každý sa bude preháňať v číslach, každý si tam nasype nejaké world premiere trailery a podobne. Toto nie je Gamescom. Gamescom vychádza z úplne inej filozofie, v zásade to vychádza aj z toho, že aké je to ponímanie kultúry v Amerike a v Európe. V Amerike dokonale to reprezentovala E3, ktorá je taký ten cirkus, respektíve bola taký ten cirkus, kde boli denne tri veľké prezentácie, alebo tá tri veľké konferencie, tam sa každý predhaňal v tom, že toto bude rok PlayStationu, toto bude rok Xboxu, toto bude rok neviem čoho, neviem koho. A proste sypali sa veci aj trailery na hry, ktoré nevyšli 5-6 rokov podobne, alebo nevyšli nikdy ako Agent napríklad. Gamescom je o tom dať tým ľuďom možnosť si tie hry zahrať. Čiže z tých 100 vecí, ktoré máme, drvivú väčšinu sme hrali. A veľkú časť si mohli zahrať aj návštevníci, ktorí tam prídu. Toto je naozaj o tých ľuďoch, ktorí prídu do tých verejných hál a chcú si zahrať, chcú sa stretnúť s tými vývojármi, chcú sa stretnúť s tými celebritami, čo tam sú. A napríklad okrem Kaspera van Dina, o ktorom sme písali, tam tento rok bola Kristina Skábia, skvelá spevačka metalovej kapely Lacuna Coil, čiže aj takýchto ľudí tam mohli teraz návštevníci stretnúť.
A čo také najlepšie ste tam videli?
Videli sme strašne veľa vecí, ja by som asi zareagoval na to, čo aj spomínal Matúš, že Gamescom je hlavne o tom veľa si zahrať hry. Záleží podľa mňa ako u koho. Ja som mal tento rok viacej prezentácií, ktoré boli nepriamo hands-on, takže bolo viacero aj meetingov, na ktoré som došiel iba s tým, že som sa pozeral na niečo, a dokonca aj meetingy, ako napríklad pri Stranded Deep 2, ktorý bol už aj článok napísaný, kde som sa dozvedel, že áno, robíme na hre a áno, zakladáme štúdio v Prahe, čo v podstate nič nové som z toho meetingu neodišiel s tým, čo by už nevyspustili pre verejnosť. Ale z tých najlepších vecí za mňa určite bol highlight môjho Gamescomu posledný meeting, ktorý som vôbec mal. A bolo to v piatok o 6:30 večer. Som sa išiel pozrieť do verejnej haly, ktorých sa väčšinou ľudia boja, pretože sú totálne preplnené ľudstvom. Ale pozrel som sa na Phantom Blade Zero, ktorý vyzerá bravúrne a aj keď po grafickej stránke není asi tak dýchberúci, ako by mnohí čakali, ale po tej gameplayovej je extrémne návyková tá hra. Takisto som sa pozrel na fantastický Crimson Desert, ktorý nám dal asi najkrajší merch z celého Gamescomu. Pozrel som sa na veľmi dobré nové monitory od Philipsu, teda konkrétne od AOC a spod značky Evnia. Takisto spolu aj s Gamesami, s ktorými sme teda boli na jednom ubytku, sme sa stretli na viacerých meetingoch a sme sa zhodli, že napríklad Assassin's Creed Shadows vyzerá veľmi dobre po poslednej prezentácii. Taktiež Towerborn znie ako veľmi zaujímavá akcia s kamarátmi, kde sme sa zase stretli s niekým iným. A všeobecne, Matúš by určite spomenul Farming Simulator 25, ktorý bol práve napríklad jednou z tých prezentácií, ktorú som videl iba hands-off gameplay, a teda ja som sa toho nejako nezúčastňoval, a iba som sa pozeral na niekoho, ako si pestuje svoju novú rýžu alebo špenát. A napriek tomu, že teda hra vyzerá zase lepšie ako rok predtým, tak necítim sa osobne farmársky nadšený. Ale veľmi, veľmi akože zaujímavý rok, čo sa týka hier. Veľmi veľa žánrov, veľmi veľa mixujúcich žánrov a aj veľmi zaujímavý hardware. Napríklad, keď som sa bol pozrieť na Air Console, čo je videoherná konzola zakomponovaná do auta, konkrétne BMWčku, teraz ho predstavili akorát do Volkswagenu, takže to bolo zaujímavé, kde sme si zahrali Uno. A jedna z najlepších hier okrem toho bola napríklad Expedition 33, z ktoré som veľmi nadšený a osobne sa na ňu veľmi teším. A Mouse. Mouse bol perfektný. Takže ktokoľvek sa teší na animácie z obdobia Disney začiatkov Steamboat Willie, tak dostane to, čo by chcel, spojené s Bioshockom a veľmi viscerálnou aktivitou. A to je asi za mňa všetko. Ako, keďže to bolo 32 meetingov plus ďalšie 3, ktoré som si doplnil priamo na Gamescome, pretože sme našli hry, ktoré nás zaujali už len pri putovaní tými halami, tak je toho strašne veľa a neviem si ani vybrať, čo ma nadchlo najviac. A všeobecne to dopadlo veľmi dobre tento rok.
No ja nebudem úplne klamať a predstierať nejaké veľké nadšenie. Za mňa tento Gamescom bol plný veľmi priemerných hier. To, čo spomínal Matúš, naozaj najlepšie hry sú tie, ktoré si môžete zahrať. A tento rok tých príležitostí nebolo až tak veľa. Asi mnohí vývojári sa ešte úplne necítili, aby ukázali tie hry. Hrala som veľa rozbitých hier, takže chápem aj prečo. Ale rozhodne z tých hier, ktoré som hrala, tak najlepšia bola Civilizácia, bolo to Diablo a veľmi ma prekvapil titul Slitherhead, ktorý vytvoril tvorca Silent Hillu. Ten nebol vlastne na verejnej hale, pretože je ohodnotený 18+, čiže preto ho ukazovali iba ľuďom za zatvorenými dverami, iba novinárom. No a celkom milo ma prekvapilo aj jedna hra, ktorá sa nepovažuje veľmi za veľké, ale bol to Steelseed, čo je také niečo ako... Oni to nazvali, že Tomb Raider vo vesmíre so stealth combatom, ktorom ovládate takého lietajúceho drona. Takže aj z tých menších hier ma niektoré veľmi nadchli. Bol to aj Clock Tower. Veľmi som si užila aj Monster Hunter. No a asi najväčší highlight bolo stretnutie s Kasperom Van Diemom, ktorý tam bol prezentovať hru Starship Troopers Extermination.
Readers of Sector, you're it until you're dead or I find someone better. Welcome to the Roughnecks. You know what to do. The only good bug is a dead bug. Come on, all you apes, you want to live forever?
A ešte môžem prezradiť jednu vec, ktorá oficiálne vôbec nebola na programe, a to, že sme mali možnosť zahrať si Dragon Age Baleguard. Bolo to úplne netradične, nebolo to plánované, bolo to v rámci Nvidia stánku so zatvorenými dverami, kedy mi bolo povedané, že teraz si môžeš ísť zahrať Dragon Age Baleguard 10 minút, ak okamžite prídeš. Takže ja som utekala z jednej strany haly na druhú, aby som sa dostala do Nvidie a tam som mohla poprvý raz vidieť Dragon Age v akcii.
No a ešte by som možno trošku doplnil, že vlastne nemôžeme vám stále porozprávať o všetkom, čo sme tam videli a hrali, lebo na niektoré veci sú ešte embarga, na niektoré veci ešte embarga dlho budú. Mohol by som povedať napríklad, že Táňa videla jednu hru, ktorú možno ešte tento rok vôbec vy neuvidíte, pravdepodobne až budúci rok. Je to mix hrateľnosti jednej známej série a mytológie jedného známeho sveta, alebo teda mytológie. Takže aj takéto veci tam boli však, že?
No, bola to veľmi zaujímavá hra, ale priznám sa, že mali tak málo, čo by nám mohli ukázať, že skôr to bol to pokus o feedback, kedy oni skôr chceli vidieť, že či sa nám to páči. A rozhodne je to veľká, veľmi veľká vec. Škoda, že vám nemôžem povedať, kto za tým stojí.
Rovno na Taniu nadviažem ja, keďže teda, ako povedala, bolo tam toho málo, nemôže sa o tom hovoriť. Ja som videl jednu hru, o ktorej síce môžem hovoriť, ale podpísal som nejaké absurdné NDAčko na nejakú strašne absurdnú sumu, že nemôžem nič vykramiť, takže poviem len toľko, že tešte sa na Broodhorse. Hra, ktorá vzniká v Prahe. A už len keď si spomeniem na to, čo som videl a čo som hral, tak mi je do smiechu, lebo tá hra je tak strašne vtipná a ja som sa ešte na Gamescome v živote tak nenasmial. Už len to, že teda vývojárov poznám dlhšie. Dušan Čežek síce není Čech, ale teda žije a pracuje už dlho v Česku. Má za sebou kariéru v marketingovej agentúre, takže vie, ako chce komunikovať to, čo má, a má niečo veľmi špeciálne a ja dúfam, že mu tento spôsob komunikácie vyjde, lebo chce, aby sa hráči dozvedeli to najdôležitejšie, čiže hrateľnosť, o čom je príbeh a tak ďalej, až vtedy, keď si to budú môcť zahrať. Čiže oni nám hru ukázali a zakázali nám o nej hovoriť tie dôležité veci, aby si tie dôležité veci nechali na demo, ktoré eventuálne vyjde a budete si ho môcť zahrať. Čakajte tam kopu humoru, čakajte tam kopu metalu, čakajte tam jednu známu kapelu, ktorú asi uvidíte v tom traileri, a toto už možno zachádzam do oblasti, ktorá by vám mohla stať strašne veľa peňazí v rámci toho NDAčka. Takže poďme radšej ďalej. No, ja som mal toho veľa na hranie, akože fakt veľa. A mnohé z tých vecí boli trošku slabšie, ako ešte stále sme v nejakej tej post-covidovej dobe, takže sa nám tu prezentujú hry, ktoré sú dosť rozbité, často s bugmi. Napríklad, neviem, ako nechcem teraz vypichovať, že kto to mal ako moc rozbité, takže poďme od toho najlepšieho. Zahral som si Stalkera, ako to čakajte, však teraz niekedy ste aj mohli čítať preview. Zahral som si Metro Awakening a to je asi všetko, čo poviem, lebo tam je tiež NDAčko. Zahral som si Broken Sword, remaster jednotky, alebo to je asi remaster, nie remake, aj keď tam rozširujú veci a pridávajú obsah, ktorý bol pôvodne vystrihnutý. To je veľmi pekné, tá hra je veľmi pekná, Cheryl Cecil k tomu pristupuje so srdiečkom a tak ďalej, takže to bude pekné. Taktiež som si mohol zahrať Hela, čo je vlastne nový titul od autorov Unravel, a je tam vidno, že Martin Salin ide stále v tomto svojom krásnom rozprávkovom svete, ktorý ale je realistický a strašne dobre to vyzerá. Zahral som si Little Nightmares, dokonca aj v kooperácii. To je, no nie je to jednotka, dvojka, takže asi to vystihuje dobre. Veľmi som si užil Power Rangers Rita's Revenge, alebo tak nejak sa to volá, teraz si nespomeniem, čo je 8-bitová beat'em up pre 5 Power Rangers spolu v kooperácii. Zabavná vec, a to bolo niekde už ku konci v piatok u mňa a tam je človek unavený po tých 3 dňoch a 40 mýtoch a chce si už iba niečo, že odpočinúť alebo tak. A zahrať si v kooperácii s niekým takúto hru, to je taký balzam na dušu, takže tak, ale ja som mal fakt, že veľa, aj tým, že som mal veľa menších hier, tak som si ich aj naozaj, že zahral, napríklad aj Pygmyky a podobne, takže ja sa nemôžem sťažovať, že by som mal málo hrania tohto roku.
Dobre, to sme si zhrnuli tie najlepšie veci, alebo tie, čo vás najviac zaujali, a čo bolo také najhoršie, alebo čo vás sklamalo?
Najväčšie sklamanie, neviem, že či ako niečo vo mne zarezonovalo, takže som bol úplne veľmi sklamaný. Pre mňa bolo demotivujúce mať 3 simulátory po sebe vo štvrtok, keď som sa najskôr pozrel na simulátor vlakov, následne simulátor stavania ciest a potom došiel ešte farming simulátor. Už som bol veľmi presimulátorovaný, ale z tých takých hier, ktoré som bol celkom zvedavý na ne a následne ako ma nejako neoslovili, To bol napríklad v stánku Mikroid, som sa pozrel na, neviem, či to teraz správne vyslovím, Arsène Lupin, pretože vyslovovali to úplne inak Francúzi, ktorí mi to prezentovali, a úplne inak to vyslovoval anglický dubbing priamo v hre. Takže bol to, som trochu zmetený z toho, že ktorým štýlom to mám vyslovovať ja. Ale keď som sa na hru pozrel, tak prišla mi veľmi obmedzená. A okrem toho ani vlastne neviem, čo. Jediné, čo som hovoril, teda čo boli sklamania, tak v tej forme, že ma mrzelo, že niektoré hry sme si vôbec nezahrali, alebo teda ja, alebo som sa pozeral iba na prezentáciu, alebo videl niekoho, kto tú hru hrá predo mnou. To sa mi napríklad stalo aj pri Dying Light, Beast, ktorý napriek tomu, že mohol znieť zaujímavo, tak tá hra v podstate vyzerala veľmi podobne ako tie predchádzajúce a ten gameplay nebol o nič zaujímavejší. A Killing Floor 3, ktorá stále podľa mňa nevyzerá nejako adekvátne na hru, ktorá je robená na Unreal Engine 5, som tiež odchádzal trochu sklamaný. Ale ako všeobecne, asi sa, som sa nemal na čo sťažovať, pretože bolo to veľmi pestré, veľmi žánrovo zaujímavé a skutočne som sa pozeral aj na inovatívne tituly, na ktoré sa veľmi teším.
No, za mňa nič nevie viac potešiť, ako keď sa chystáte na nejakú hru s tým, že máte buknutý slot, ktorý je hands-on, že si ho máte zahrať a zistíte, že to tak nie je. Takže v dvoch prípadoch som prišla na prezentácie, ktoré som vôbec nečakala. Namiesto toho som si myslela, že si pôjdem tú hru zahrať, pretože som si 100% istá, že to možné bolo, pretože som išla okolo miestnosti, ktoré mali nápis, že Capture Room, takže tých ľudí tam posielali na demo, ale my sme dostali namiesto toho slot na prezentáciu, čiže som si musela odsedieť tú bežnú prezentáciu pri monitore, kedy nám vývojári ukazovali, že ako sa hrá a potom nám povedali, že však môžete si ísť zahrať demo, no ale tí vývojári asi vôbec nevideli kalendáre, ako vyzerajú na recepciách všetkých tých stánkov, že to je celé vybukované. Tam sa už nedostanete, pokiaľ pred Gamescomom ste si nerezervovali termín, tak veľmi pravdepodobne sa už na žiadne demo nedostanete. Takže bohužiaľ, nepodarilo sa mi zahrať si ani nový Gothic, ani Titan Quest. No ale úplne asi najviac ma dojali v stánku Ubisoftu, kde som mala dohodnuté stretnutie na nové Anno 117. No ale najprv mi napísali e-mail, že by chceli to stretnutie posunúť, pretože zjavne asi chceli odísť skôr z Gamescomu, mala som to na piatok. Takže mala som to pôvodne na poobede, napísali im e-mail, že či by som mohla prísť 12.30, takže ja som ten piatok prišla až 12.15, už skôr na ten stánok, sadla som si, zobrala som si čaj a potom za mnou prišiel človek s tabuľkou a povedal mi, že dneska už Eino nebude, že tu už nikto není a že sa snažili povedať PR kontaktu, aby mi dal vedieť, ale že nedostali od neho odpoveď, takže vývojári z Eino proste to zabalili skôr a nedali mi o tom ani vedieť.
Ja mám dve také sklamania, obe hry, ktoré som si mohol aj zahrať. Prvé je Test Drive Unlimited, ako tam už bolo demo, takže o tej hre veľa viete. My sme tu už mali vlastne snáď možnosť zahrať si aj finál, alebo teda kompletnú hru, ale možno v nejakej predfinálnej podobe, lebo tam boli nahádzané všetky autá, celá mapa, všetky možnosti. Keď som niečo chcel, tak mi to tam vývojár načítoval a dostal som sa do nejakej úplne inej fázy tej hry, k nejakému úplne inému obsahu. Ale neviem, tá hra mi prípada, že si niekto v nakone povedal, že poďme spraviť Forza Horizon, ale ako by vyzerala, keby bola zlá. Nehovorím, že to je priamo nejaká, že 2, 3 z 10 hra, ale tak fádny open world a tak nudné jazdenie a ťažkopádne. Need for Speed to pripomína a ako Need for Speed už mi tiež liezol posledné roky hore krkom, takže toto ma vôbec nezaujalo. Na druhé sklamanie také herné bol Sonic Generations, ten nový remake so Shadowom, ktorý sa pripravuje, kde som si síce mohol zahrať za Shadowa, čiže to bola úplne iná hrateľnosť, ale tá hra nezastarla vôbec dobre. Toto nedosahuje štandardov toho, čo očakávame od moderných 3D skákačiek. A celkovo si myslím, že Sonic nemá úplne miesto v 3D svete, lebo tie najlepšie Sonic hry boli vždy v 2Dčku. Tam to funguje, aj to speedovanie, všetky tie loopy a takéto veci, ale v tom 3Dčku to máte vždy dojem, že jednoducho si idete po troch dráhach a je to také dump down, že len stláčate občas aj to, čo vám iba ukáže obrazovka a to je celé. Čiže Sonic nezostaral úplne najlepšie podľa mňa a tento remake mu veľa nepridáva, bohužiaľ. Takže toľko za mňa z tých sklamaní herných.
Dobre, a čo ešte z hardveru zaujímavého ste videli?
Ja som si dal dva krátke 15-minútové sloty so značkami AOC a Evnia, ktoré teda úzko Evnia je teda priamo pod Philipsom, AOC je tiež nejaká divízia. A obe firmy vlastne predstavovali nové série monitorov. Jeden bol vždy 32-palcový, druhý bol 27-palcový. A také tie vecičky ako True Color, všetko bolo OLEDové vlastne a veľmi sleek, jednoduché, moderné dizajny. Dokonca tie Evniové boli aj s Ambilightmi a veľmi pekne akože vyzerajúce monitory, z ktorých určite bude mnoho hráčov nadšených. Mňa potešilo to, že sme si predali kontakty medzi sebou s týmito firmami a určite rozmýšľame aj nad prinesením nejakého obsahu do budúcna, či už vo forme recenzie nejakého hardveru alebo podobne. A potom okrem toho som sa pozrel aj u firmy Asetek na, to bolo konkrétne tuším v dánskom stánku, kde som sa pozrel na ovládače, teda volanty, ktoré boli extrémne nielen drahé, ale aj extrémne technologicky zdatné. Takže zahral som si na 1300 eurách začínajú tieto volanty a pri správnej konfigurácii sa vie človek dopracovať až niekde na 5000. Takže to bolo veľmi zaujímavé, veľmi pekná simulácia, veľmi responzívne a volant sa mi točil pod rukami. Bohužiaľ, nakoľko ja nie som taký závodný entuziasta, tak asi neviem oceniť každý aspekt tohto, ale aj pre mňa to bolo veľmi, veľmi pohľcujúce a zaujímavé. A okrem toho som sa ešte pozrel na hardware, ak sa to dá považovať za hardware, tak sedel som priamo teda v BMWčku, kde sme hrali na tej Air konzole s pomocou aj telefónov, aj obrazovky, ktorá sa nachádza priamo v aute Uno, alebo milionára. A to bolo z hardwareu vlastne z mojej strany všetko. Tak asi môžem prepojiť na Matúša a jeho meeting, ktorý sa takmer nestal.
No, môj meeting, respektíve on to začal tak, že o to mal minulý rok nejaký meeting alebo stretnutie s nejakým startupom, ktorý mal taký nádejný produkt a na Gamescome hovorili, ako sú zo všetkého nadšení a že idú do toho vo veľkom a 3 dní po Gamescome skrachovali. Takže tento rok sme si už trošku aj robili srandu z toho, že mal som meeting ohľadom takého náramku Ovomind a 20 minút sa tam nikto z tých autorov alebo z tej spoločnosti nedostavil, tak som si robil srandu z toho, že toto je rekord, lebo títo skrachovali ešte počas Gamescomu. Nie, nakoniec prišli, 10 minút som si mohol užiť hororové demo, kde vám pri hraní dajú náramok na zapestie, strašne ho utiahnu, je v ňom asi 6 senzorov, tie senzory snímajú microsweating, teda nejaké mikropotenie, tep a tieto ďalšie veci a to prenášajú do hry a malo by to ovplyvňovať ten váš zážitok. Takže napríklad v tom horore, keď cítite strach, tak sa vám zúži videnie a podobne. Úplne to na mne nefungovalo a som si trošku istý, že možno som im aj nabúral ten koncept, lebo ako ma sledovali a ja som sledoval tie vlastne svoje emócie, ktoré tam boli zobrazované na mobilnom displeji cez aplikáciu, tak mi tam vyskakovala nálada buď neutrál, alebo občas dokonca joyful. Čo ako nedá sa povedať, že by som sa bal alebo niečo. Ten horor bol jednak iba 10-minútový a potom dosť predvídateľný, takže ste vedeli, že kde na vás niečo vybafne, kde na vás niečo vyskočí. A takže všetko, čo sa tam dialo, bolo očakávané, dokonca som sa párkrát zasmial, takže tam bolo asi to joyful. Takže toľko k snímaniu mojich emócií pri hraní hororu. No, mal som VDčko, kde som sa pozrel na nové disky. Tam sme sa si zase robili srandu z toho, že firmy už fakt musia ohlasovať 8-terové disky kvôli tomu, že hry sú tak veľké. Tak som im vo VDčku navrhol, že nech sa teda nakontaktujú na Activision a skúsia vydávať Call of Duty sériu rovno na diskoch. Pichnete si do konzoly disk alebo do PCčka a máte na tom Call of Duty. Takže na tom sa pobavili. Ale videl som tam teda okrem týchto vysokokapacitných aj nové farebné Pokémon pamäťovky pre Switch, ktoré sú oficiálne licencované, a tiež rúžový externý disk, ktorý vyrábajú pre ľudí, ktorí si chcú trošku spestriť svoj setup, alebo nemajú iba biely, alebo iba čierny. Takže pre takýchto tiež niečo prinášajú. Pozrel som sa na Power A Gamepady, tam sa máte na čo tešiť, tam budú nejaké recenzie, ale embarga sú do oktobra asi, takže tam zatiaľ konkretizovať veľmi nemôžem. Pozrel som sa na Cracked, to CRKD gamepady, tam ma zaujal najviac ten malý gamepad, ktorý je asi ako 3 dvojeurovky vedľa seba, tak nejako veľký. Viem, že ste v diskusiách písali, že plastový odpad a podobne, ale tento gamepad je naozaj taká imidžovka, že keď niekam cestujete, kedykoľvek si ho pripojíte k mobilu, nemusíte patlať prstami po displeji, môžete si zahrať normálne cez emulátor alebo čokoľvek, môžete ho pripojiť k PCčku, k Switchu, a hlavne je to kľúčenka, takže môžete mať na ňom kľúče a zároveň si kedykoľvek zahrať, keď ste niekde na cestách. Toto bola veľmi príjemná vecička malá. A čo ma potešilo, zahral som si na dvoch klasických konzolách v modernom prevedení, to je Atari 7800+, čo sme už napísali. A vlastne už teraz máme publikované, keď toto vychádza, aj ZX Spectrum, čo je vlastne legendárny počítač 8-bitový, ktorý určite mnohí z vás poznajú. A pravdepodobne ho mnohí z vás poznajú ako Didactic Gamma, čo bola vlastne taká akási naša východoeurópska slovenská verzia. Funny story, pýtali sa ma tam ľudia, ktorí robia na ZX Spectrum a teda poznajú ho úplne do detailov a boli pri tom, že keď to vznikalo a podobne, že či poznám ZX Spectrum, tak som hovoril, že áno, ale teda u nás bola situácia taká, ak som vysvetľoval celé toto naše dianie za železnou oponou, že tu sme si proste museli kúpiť tú vec zo západu, teda my nie, ale ak ho niekto mal, to ZX Spectrum, tak iba dovezené zo západu, ak to mal teda ten Didactic Gamma, takže Didactic Gamma bol okopírovaný, v niektorých veciach rozšírený ZX Spectrum, že tuto fungovalo tak, že sa teda tá západná vec zobrala, rozobrala, spravil sa nejaký reverse engineering a teda tu vznikali didaktiky. Takže to docela čumeli, že čo sa tu dialo za divoký západ, lebo jednak sú tam aj patenty a všetko možné. Takže a musím povedať, že ten ZX Spectrum veľmi, veľmi verne napodobne originál. Je tam úplne rovnaký pocit z tej klávesnice, rovnaká veľkosť. Akurát je to teda teraz modernejšie, viac funkcií, dokážete si tam vlastné hry dávať, ale stále tam dokážete aj fungovať na pôvodnom rozhraní a podobne. Takže toľko hardware za mňa.
Dobre, a čo slovenské hry? Mali sme tam teraz aj náš slovenský národný stánok, tak čo ukázal?
No, slovenský stánok určite prekvapil minimálne mňa svojou veľkosťou. Bolo tam naozaj veľa zaujímavých slovenských štúdií, medzi nimi napríklad Blue Brain Games, Grindstone, Nine Rocks, Cypronia, Charged Monkey, Introvert Legion. Takže slovenský stánok určite sa nemal za čo hanbiť, pretože fakt patril medzi tie najväčšie a celkom úspešne pútal pozornosť. Projekt bol podporený z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a veľkú zásluhu za celou organizáciou má SGDA.
Ale tak tam prispievali aj tie štúdia, ktoré tam boli, tuším.
Bolo to pol na pol, čo sa týka financovania, takže polovicu zdrojov poskytli štúdia, polovica bola z verejného financovania, čo je teda fajn, že sa takáto iniciatíva už tu aj na Slovensku objavila. My sme sa tam boli pozrieť na hry, v zásade sme nič moc nehrali, lebo sme nemali až toľko času, ale rozhodne môžeme povedať, že slovenský stánok tam dokázal zaujať. Hlavne teda pútal dokonca nejakých youtuberov, čiže Bluebrain tam nejakého miliónového influencera získali, ktorý o nich natočil niečo. Takže k tomuto chlapcom gratulujem. Bolo tam toho naozaj veľa. Taktiež tam boli chalani z Vivat týmu, ale tí neboli na slovenskom stánku, lebo tí boli na stánku Creative Media, čo je teda vlastne európsky stánok, respektíve stánok pre projekty podporené z tejto európskej iniciatívy. Takže oni vystavovali tam a tiež si myslím, že docela úspešne a ukazovali hru záujemcom a dokonca aj nejakým iným publisherom a agentúram a takýmto, takže tam z toho tiež snáď niečo bude a padne to na úrodnú pôdu. No ale aj napriek tomu, že teda slovenský stánok bol veľký a úspešný a plný, tak je tam trošku taká pachuť a smútok z toho, že sme sa bavili o tom stave, že ako je tu na biznis. Málo kto si uvedomuje, že aj hry sú kultúra, aj hry sú teda biznis a čo to vlastne znamená. A tie hry aktuálne tiež dosť trpia v tomto. Uvidíme, ako to bude vlastne aj z ich podporou v budúcnosti a čo to bude znamenať. Taktiež tá nechuť tých vývojárov tu vôbec zostať. Minimálne dve štúdia mi povedali, že sú pripravení proste to tu zabaliť a odísť do Česka. Možno si poviete, že však nech idú, ale to nie je, že však nech idú, lebo tí ľudia tu vytvárajú pracovné miesta. Tie firmy tu platia dane, tie firmy tu platia odvody. To všetko by malo ísť do nejakého spoločného púlu a ťažiť z toho. A keď tie firmy sa presunú do Česka, tak budú vytvárať pracovné pozície v Česku, tak budú vytvárať príležitosti v Česku, tak budú tam prispievať na daňovom systéme a na odvodovom systéme. Takže Slovensko na tom iba stratí, nielen, že stratí talentovaných a šikovných ľudí, ale stratí aj peniaze, ktoré títo ľudia produkujú. Takže toto je možno vec, nad ktorou by sa patrilo zamyslieť. Lebo vy potom v diskusiách vypisujete, že prečo tie slovenské hry vyzerajú tak, ako vyzerajú a prečo tu nevznikol žiaden Zaklínač a prečo tu nevznikol žiaden Kingdom Come. No nevznikol preto, lebo na tom Zaklínačovi aj na tom Kingdom tam pracujú Slováci akurát na Slovensku. Ja som sa tak po Gamescome zamyslel a zistil som, že vlastne mnoho hier, ktoré zbožňujete, má aj slovenský podpis, či je to Alien Isolation, či je to Baldur's Gate 3, či sú to mnohé ďalšie hry, tak na nich robili Slováci. Akurát museli odísť zo Slovenska a teda uchytili sa niekde inde. Čiže nikdy nám tu nevznikne žiaden Kingdom Come a žiaden Zaklínač a žiaden Cyberpunk a podobné veci, keď tí ľudia, ktorí na to majú talent a schopnosti, odídu preč. A keď odíde kapitál preč a keď odíde prakticky všetko odtiaľto preč. Takže toto je tiež taký point na zamyslenie, že je fajn, že sme mali prvý raz národný stánok na Gamescome a že bol jeden z najväčších národných stánkov vlastne v tej hale. Fajn nie je už to, že možno o rok dve z tých štúdií, ktoré tam boli, nebudú na slovenskom národnom stánku, ale na českom národnom stánku. Čiže to je také smutné za mňa.
Dobre, takže už sme uzavrali témy hier a hardwareu a prejdeme si, čo ste si z Gamescomu doniesli.
Ja som si z Gamescomu tento rok odniesol najviac vecí, určite, pretože ťahal som si celý kufor so sebou a okrem toho, že som dostal napríklad pop figurku veľkú na meetingu s Funko Popom, alebo som dostal strašne coolový set magnetiek na Crimson Deserte a množstvo iných vecí, ktoré mám momentálne hodené v kufri a čakajú na rozbalenie, tak som si doniesol po meetingu s Philipsom a AOC prisľúbenie na nový monitor, takže na ten budem veľmi, veľmi netrpezlivo čakať. A všeobecne toho lootu som mal tento rok extrémne, extrémne veľa. A samozrejme, okrem toho, tam patrí aj nejaké kontakty a nejaké zaujímavé skúsenosti, ktoré sme sa tam dozvedeli priamo od tých vývojárov. Čiže ja som bol z hľadiska tohto Gamescomu veľmi, veľmi spokojný, ale viem, že ako u Tani a Matúša to bolo trošku chudobnejšie tento rok, tak jak ste dopadli vy?
No ja si z Gamescomu odnášam jedno tričko Slaterhead a jednu taštičku z Civilizácie, ktorú ale dám aj tak môjmu otcovi, pretože on je obrovský fanúšik Civilizácie. No a teraz budem čakať, či sa Ubisoft rozhýbe a pošle mi plyšového Nixa zo Star Wars, pretože myslím, že si zaslúžim určité ospravedlnenie za ten zrušený meeting.
Ja som si odniesol prd z Gamescomu, mne nikto nič nechcel dať, takže môj najväčší ľud vlastne môžete počuť v priebehu celého tohto podcastu, kde neznem úplne zdravo, takže áno, z Gamescomu som si doniesol COVID, taktiež si ho so mnou schytal aj o to, takže našťastie Táňa je safe, takže my dvaja si tu tak pomaličky zomierame s teplotami a bolestiami hlavy a klbov a neviem čím ešte. Takže držte palce, nech to vyležíme. Taktiež sme sa dozvedeli, že COVID-a dostal aj Aleš z Gamesu, takže tušíme, že kde sa nám to všetkým stalo, taktiež má teda tým pádom COVID docela dobrú úspešnosť a nakazil 3 kusy zo 6. Takže good job. No neviem, o to niečo ku svojej situácii, ako si v Perinke zababušený a odtiaľ nahrávaš vlastne podcast?
Áno, ja som kompletne vybavený, zababušený v Perine, čajíkujem, vreckovky mám vedľa seba, takže som absolútne vybavený na to, aby som mohol prežiť a v pohodli písať články z Gamescomu. A okrem toho, podľa mňa treba aj povedať, že opäť sme nejaké veci doniesli aj pre ľudí, ktoré následne nejakou formou, či už súťaže, alebo ako sa to vymyslí, budú zase prerozdelené. Tiež nejaká pamiatka z Gamescomu aj pre čitateľov.
Ale nebojte sa, nebude to COVID.
Áno, to by bolo veľmi nešťastné.
Necháme to dezinfikovať. Dobre, ďakujem vám za dnešný podcast. Píšte články a majte sa.
Díky, čaute.
Čauko.
Ahojte.